на Wi-Fi тепер через три.
Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, у цій порі ми розпочинаємо програму школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богові! Вітаю пана Сергія, всіх слухачів, вітайте!
Отже, присвятив насправді багато часу, коли підбирав композицію на вхід і знайшов одного францисканського отця, який дуже гарно співає францисканських пісень. Не знаю, чи ви з ним знайомі, але, здається, дух францисканської пісні він дуже гарно підтримав. Ну, а що стосується нашої сьогоднішньої теми, то анонсували ми нашим слухачам, що будемо говорити про ризик. І я так подумав, що немає можливо в світі, можливо є, а можливо і немає, таких ризикованих дійсно речей, як ото священство чи то монашество. Як гадаєте, наскільки така здогадка вона має місце?
В якомусь плані можливо, що так, але думаю, що подружжя це на ще більш ризиковано.
А чому? Я виходив з того, що священик має спілкуватися з дуже великою кількістю людей, має перед тим, як стати священиком, 6 років провчитися в семінарії, бути постійно закритим, багато молитися, багато шоків якихось пережити. Ну, насправді, приготування до шлюбу, воно не є таким аж довгим, якщо вже там юнак зустрів там дівчину. Максимум півроку наші єпископи встановили. А тут 6 років тільки готуйся. Потім тебе кидають з храму до храму кудись. А потім ще треба, ну, якось спрацюватися з братами, які можуть бути до тебе суровими. Постійно себе обмежуєш багато в чому. А подружжя, ну, воно в крайній мірі, ну, перший рік там у них щастя таке. Це далі вже якісь там труднощі.
Ну, турбує мене це далі. Бо я вже маю 22 роки священства. Ні, ну, так, в області такого безбраття, скажімо, да, ну і цього, що ви називали також, що, ну, мусиш бути для всіх, ну, то дійсно, то це є якісь таке, ну, хвилювання, чи я подолаю і так далі. Особливо для młодих священників багато закомплексованості може бути, багато страху, чи я справлюся з цим моїм священством. Так, в безбраці, в чистоті, як і в контакті з людьми. No, ale duma już o co stosuje się jakby odnoho takiego parametru, że świeszczeństwo bardziej bazuje na nadprzyrodności. To co nie takie zwyczajne latyńskie świeszczeństwo, gdzie musisz żyć w bezbraci. No, co takie troszkę, no, proty przyrody, można сказати, właśnie nad przyrodą. Znaczy troszkę inne z przyrody. Natomiast, no, duże ważko, także, no, wielkie ryzyko, ale wże w takomu rozumieniu przyrodniemu. To je podróżnia. Moja maty każe, że a ja mamusię szanuję i czym bilż roków mają, tym bilż do oceniuju i mamu i tata swoho. To ona każe, że to co najważszy orden, najważsze zgromadzenia czernecze, co podróżnia i duma już o coś w ciemu je, no bo tam nie wtyczesz, ja sobie może w tych ty, wit ludej, знаєте, а там в подружжі і в сім'ї як втечеш?
Отже, ну, як ви втічете? У вас шкіл стільки, ну як це?
То кину.
Та не може такого бути, отже.
Все може бути, хай Господь, помоліться до Господа, щоб від дня в благодаті побачити, що буде.
Ага, ясно. Ну, отже, а насправді, ну, справжнє священство – це постійне відречення. Ви самі сказали, що це щось противоприродне, постійна боротьба. І на перших етапах, здається, це боротьба не тільки, ну, з якимись там зовнішніми речами, але й з внутрішніми якимись бісиками. Як їх повбивати, щоб вони не заважали діяти згідно з Божою волею?
No, do końca to nie pobijesz ich, bo paskudstwo nie wypuszczaje. Możliwość, że taki szarbel albo ktoś inny to i pobyw, ale my, kiepski, słabki, świeszczenniki, no to tak, 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 widbyty się od swoich grzechów nie możemy. No, Wiadomo, że zbereże poriadok, poriadok zbereże tebe, to to jakaś askeza, prawda, jakieś normalne życie, trzymaty się słowa gospodniego, to i po tym gospod jakoś dopomoże swojej rukoju, pitryma je, burjów tych omylić, na chwiliach postawić i nie wtopisz się, nie wtonesz. Tak że zbereże poriadok, zbereże słowo gospodnia, a gospod zbereże tebe i poriadok zbereże tebe. Także tu askeza, wira, modlitwa, to wszystko ma diaty i dije, bo gospod nie zaliczaj swoich rabiw, jaki tam do niego dzień i nic, skażemy, hołosiat. Natomiast no, ryzyk jest, dumaju, je powsudy i w podróży jest także wielki ryzyk, to że znajdę, swieszczenek w pryncypie nie musi tak dbać pro swoje, swoją jeżu, co bude isty, co bude pyty, co bude odjechać się. Natomiast no, świeckie ludy musi pro to bilż podbać, a jeszcze w podróżach czy w simiach, no to jak teraz wychować dite, jak im zabezpieczyć te majbutnie, no ryzyk jest potużny.
Ви знаєте, отже, також можна і в Україні багато різних священиків побачити, які живуть по селам, якісь такі приходи по 10-15 чоловік, і то десь бабці, яким, можливо, за 70 і 80. Можливо, вони там теж особливо не можуть, ну, якби жити на таку, ну, широку ногу. Також знаємо місіонерських отців, які їздять по Африкам. Ну, чим не ризик? Там, де їх можуть ну, реально і вбити, і ось читаємо якісь новини. І я думаю, коли оці священники, ті ж самі поляки, які приїздили в Україну там 20-30 років тому, то також можна сказати, що не позаздриш. От єпископ Ян Субіл розповідав, що коли приїхав в Україну 24 роки тому, з одною валізою, в якій була свячена вода, там якась змінна білизна, і все, і хрест, і все. Це все, що, на що він приїхав. Ну, це тільки І в мене запитання до вас, от що може рухати, от, ну, реально, подібними особистостями? Як можна на цей крок, от, ну, наважитися?
Знаєте, святий Йоанн від Хреста, вчитель церкви, доктор церкви кармеліт з 16-го століття, містик, казав, що каже десь в своїх там цих творах, цих книжках неперевершених, що немав я ніякого іншого світла, як тільки це полум'я, котре в душі мої, цей вогник, який в душі мої залишився. Так що кругом була пітьма, а він цей вогник мав такий ледве-ледве помітний, відчутний в душі. Ну, але власне цей вогник дає враження, що ти живеш, і дає враження, що ти дає Боже задоволення. Це є ця пригода, це є ця любов, ця присутність, це ведення Господнє і ради цього всього людина ризикує. Докладно, шановні Państwo, це саме ви відчували, коли там колись закохалися. No i особливо колись, за моїх часів, no to хлопець підходив перший до дівчини, тепер здається навпаки. No i chłopec ryzykował. W pryncypie win chodził dowesty i jeszcze ona poczęła chodzić z nim. No i to także był ryzyk, tak pidity. No ale my szli za tym, to muszą. No to było straszne, ale to było odnoczas przyjemne. I w czemu było życia. A na wkruchy był banał, była kiepskość, była banalność własna, a oś cej mandraż, cej ryzyk, win był odnoczasno straszny i przygodowo przyjemny i to była taka mistyka i metafizyka jadro życia, peczynka życia. No i tomu myśli, my rozumieli, że koły nie przyjdziemy w Ukrainę, koły nie posłuchajmy Gospoda, to zarżawijemy tam w tej Polsce i w tym w tej bezpieczeństwie, bo bezpieka, całkowita bezpieka nie jest dobra ani dla ciała, ani dla psychiki, ani dla duchowności
ludzi. A na początku 90-tych roków w Polsce wszystko było spokojno w planie duchowności i tam było wszystko normalno z katolicyzmem, że?
No, 10-krać, 100-krać krasie niż w Ukrainie. No i tym patrzysz, co znajesz, co twoja Twoja batyszczyna, twoja rydnia, twoja mowa, twoja kultura, twój naród, twoi. Także tu bezpieczno wymachało co. Ja pamiętam, ja do rzeczy jedyny kapucyn w Ukrainie, z Polski, który nie chciał сюда przyjeżdżać, który nie napisał zajawy i nie napisze nikogo. I który nie tylko był przymuszony, skiki mi zaproponowano, co proty mojej woli, no ale ja pogodził się. Tobto ja nie chciał jechać w Ukrainę, ale przyjechał, bo nie chciał opierać się Bogowi i w cemu właśnie był taki ryzyk, що надіюся, що це Бог мене веде через моїх настоятелів.
А чому не хотіли? Тому що це Україна, ну щось таке, ну.
Ні, абсолютно. Тут без закомплексованості. Я просто не хотів виїжджати із Польщі нікуди. Я там колись, може, там на другому році в семінарі, ну то я думав, може, про Китай, але це, знаєте, вже сама назва і віддаленість geograficzno-kulturowa pokazuje, że to była raczej romantyczna mria. No i co mnie dosyć tam pisze roku czy dwóch pokynuło, także ja nie chciałem wyjeżdżać z Polski, ja chciałem pracować dla swoich. To mu na mnie ta idea wyjechać budź-kudy wpała znenacka jak jastrób na kuropatwu i co był szok. Ale Господь був зі мною, і я досить швидко відчув, що за цією рулеткою, скажімо, російською, є Господь, що це, власне, має так бути. Ну, і у Вішовце, ну, тепер я є безмежно задоволений, що заризикував тоді. Бо якби не заризикував, то точно я не був би в цьому місці, кажу про таку екзистенцію, про психологію, про соціологію, про релігію, духовність, в якому я тепер є. Точно тільки тому, що це робилося тут, в Україні, на цих степах широких, котрих оком навіть соколів не змірити.
Священниками так, народжуються чи стають, отже?
Ну, я думаю, що це все ж таки покликання, значить, народжуються, покликання від Бога. Але потім є другий момент, це так з хрещенням і з вірою, правда? Хрестимо дітей, в другому, третьому і сотому поколінні християнському хрестимо дітей, бо в першому завжди дорослих. Христос промовляв до дорослих, але коли охрестилися в дорослі і увесь їх дім, тобто навіть до найменшого, так як це було з обрізанням, то потім в наступних поколіннях вже хрестилися діти, хрестилося діток, але потім це, що їм дано хрещення без їх згоди, вимагало доброго виховання, і щоб діти потім в віці 10, 12, 15 років прийняли цю штафету і побігли далі з цим вогником віри. Так само тут, ну, закладено покликання, хіба кожен має, хтось має покликання бути журналістом, хтось має покликання бути священником, хтось ще там кимось. Я думаю, що це вже такий талант, даний Господом при створенні душі, при хрещенні, збагачений ще благодаттю, потім в миропомазанні озброєний ще там силами всякими потужностями, ну, але вимагає все ж таки на кінець віри. І коли людина отримує цю віру і погоджується, і починає вірити, комунікуватися з Господом, входить в цю комунікацію, в ці взаємні відносини, то до неї поволі це доходить, що Господь від неї хоче. І тоді це вимагає знову до віри, так, наче то покликання у вірі, тобто віра у вірі, щоб прийняти це покликання, ну і в зв'язку з цим якийсь ризик завжди, правда, бо щось втрачуємо. Не можна з'їсти тістечко і мати тістечко. Тобто в нашому житті є так, що як не з'їш тістечко, то маєш, але ти не з'їв, а як вже з'їв тістечко, то ти з'їв, але вже його не маєш. Не можна і так само є з покликанням. Ну, ідеш в напрямку священства, вже не будеш робити цього. Ідеш в напрямку іншому, вже не будеш священником. І так далі. Тобто ризик, правда, при цьому виборі є.
А коли ви відчули, що тістечко з'їли?
Тобто я відчув взагалі, що тістечко маю в моменті, в котрому я увірував. Тобто маю чи 15 років, я вже відчув, що мені хочеться викластися для Христа.
Я маю на увазі тістечко священства.
Коли я з'їв, ну то тоді, коли я пішов, коли... Ага, ну, можна сказати, що так, що в зв'язку з що це є ризик, то я не знав, чи маю одружуватися, чи бути священником. І причому я хотів бути священником тільки єромонахом, тобто в ордені, де абсолютно неможливим поєднати вінчання з цим. зі священством, ну бо якщо б я був, наприклад, греко-католиком чи православним, ну то я би міг і одне, і друге, правда? Натомість, ну, коли я відчув, що я з'їв і що мені смакує, знаєте, від 15-го року життя, я поступаю в орден в 19-му році життя, потім є рік новіціату, потім ще 2 роки філософії, десь після 2 років філософії, тобто це буде 5 плюс 6, 2-7 років я живу в невпевненості, чи я дійсно не промахнувся. Тобто я не маю впевненості, чи я маю бути священником. Мені здається, що так, але цілковито і не маю впевненості. Десь так на 60% може. І це роздирало мою душу. Натомість я заспокоївся десь так на третьому році семінарії, коли розпочали теологію. Тоді цей страх, ця невпевненість, цей ризик щезли і з'явилося відчуття ситості, тобто я заспокоївся. Але цих 8-9 років, слухайте, ну це була каторга. Це дійсно я відчув цей ризик, про який я сьогодні говорю, бо то можна сказати, що в молодості це було ризик і невпевненість щодо цих втрат і здобучей. То це було найбільше страждання моєї молодості. Так що я був таким білим мучеником ризика.
А що є тим гачком, який тримає молоду людину і захоплює її до такого ступеня, що вона все ж таки робить вибір на користь священства. От я так собі розумію, да, от коли людина там на перехресті вибору стає, і от вона думає, от я одружусь от конкретно з взятою молодою гарною особою, там, дівчиною, да, за мене будуть діти, от думаю, о, добре, там буде робота, якась перспектива, о, добре, було б непогано. А тут по іншу сторону монастир, там, Євхаристія, не знаю, читання письма, і отак от перелічуєш, і щось шукаєш, щоб щось зачепило. Отже, чи є оце шукання, чи ні, думаєш, от монастир досить там шукати, от просто монастир, так от абстрактно, загально, да, це моє. І все решта відпадає.
Ну, ви сказали про гарну дівчину, і, може на початку про це скажу, щоб юнацтво знало наше і чоловічки наші знали. Слухайте, особливо в Україні ця порада прийміть від іноземця. Українки є неймовірно гарні. Тому, шановні панове, будьте обережні, бо краса
можна
тіла...
Можна занедбати покликання до священства.
Так? Ну, навіть не це. Хоча і це. Один з наших братів, знаєте, мав кризис тепер в священстві, відійшов навіть з нашого ордену, після там декількох місяців повернувся, і там йшла справа про закоханість. Кожен священник може закохатися, бо це є психіка, це незалежно трошки від нас. Ну, тобто можна дути на холодне і якось оберігатися, і це треба робити, але все рівно можна і при дозі слабкості і неуваги можна закохатися. Натомість він закохався і пішов собі, да? Вернувся, я йому кажу, тепер як був в Кракові, кажу, ну як там, як ти ся маєш тепер, збираєш кістки після цього побою? Він каже, збираю. Я кажу, ти дякуй Богові, що ти в Польщі працював, а не в Україні, бо в Україні ти би вже не позбирався, ти би не мав ніяких шанс. Тут дівки у нас, я перепрошу Państwa за такі слова, я люблю так говорити, не знаю, чи це до кінця мило, чи не мило. Дівки у нас так гарні, гарніші від Полок, і ти би не мав ніяких шанс. Natomiast хочу сказати, Szanowni Państwo, дбайте про ризик, щоб не був за великий, бо коли зустрічаєш гарну дівчину, а краса українок, повторюю, одна з найвищих хіба в світі, то будь обережний, не розпаковуй тіла від разу, тільки розпаковуй на початку душу, бо краса тіла достал швидко промине, а душа... Душу треба розпаковувати в нареченстві і в цьому, коли ходимо з собою, бо якщо під цій опаковкою жаба ховається, а може якийсь дракон або щось, або якийсь скам'яніле щось, то Господи помилуй, то це великий ризик. Так що пам'ятайте про квітки, які гарно виглядають і гарно ароматизують, але вони становлять для всяких комах таку небезпечну пастку, що приклеїшся. Так що тут до краси треба підходити спокійно і розпаковувати на початку характер, чи дівчина є мужня і чи з руки будеїсти, чи є файний характер просто. І тоді, як є файне тіло і файний характер, ну то мови нема, то можна ризикувати. Натомість Щодо священства, то я забув вже ваше питання.
Ну, про красу, коли говорив.
Все через дівки. Бачите? Все через дівки.
А я казав, чи є отакий крайній аргумент, дефіс гачок, от в монастирі, коли думаєш, ні, от мені от це, от воно буде, от там от в монастирі, мені це найважливіше, да? От я це відчуваю. І просто в мене такий сумнів, що одразу молода людина думає, от я ради Ісуса. Тут щось треба конкретніше, можливо, побачити, тому що Ісус – це щось таке глобальне, таке, мені здається, містичне на рівні Терези Авільської, щоб так глибоко зробити вибір. Щось є таке більш просте для розуміння. Отже, я не правий?
Таке, наче хобби, да?
Да, щось таке більш...
Я би так сказав, що може бути ради Ісуса, тільки небезпека мотивації при вступленні в орден, чи в монашество, чи в священство ради Ісуса є таке, що ну, а що, а ради Ісуса не можна бути в подружжі чи в світському житті самотньому? Можна. Іноді навіть такий святий може більш віддатися, наприклад, в світському стані, в самотності, ніж в духовному стані. Так що, ради Ісуса це замало. Думаю, що щоб піти в монастир, то треба, або в священство, то треба перед усім любити молитву. No, modlitwę. No, tak jak na przykład w podróży, to trzeba lubić dziewczat i lubić dzieci i lubić siemię i lubić seks, lubić przebywać i rozmawiać, mieć spółkowania z dziewczatami, czy nawpaki z chłopiatami, co stosuje się dziewczat, które chodzą w podróży. No to kiedy w monastyr, to no tak, no pierwsze pytania mojego prowincjała, mojego wyższego nastojatela, który mnie przyjmował w 86 roku w kapucyński orden, on mnie postawił tylko jedno w pryncypie pytania, czy ja lubię dziewczat. No, bo ja sobie mu skazać nieprawdę, bo sobie podumał, jak ja będę stroić, budować swoje świaszczęstwo i monaszystwo na brechni i z wielkim strachem skazał, no, duże lubię. A on każe, no to ja tebe duże przyjmaju. Bo jakby ja skazał, że on nie lubię, to on mnie nie przyjmiał po pryncypu jakiegoś genderu, albo jakiegoś homoseksualizmu, czy jakiegoś innego zboczenia. Natomiast musi być lubow do modlitwy. No w pryncypie tej prowincjał za mało mnie postawił pytań, bo coś, co on stwierdził, że ja nepatologiczny, że ja normalny mużyk, normalny chłopia, no to okej, okay, że wszystko na swoim miejscu jest i hormony dieją, okej, okay, że ja zdrowy byczok. Natomiast, no, czy ten byczok lubi modlitwy się, prawda? Czy win lubi hospoda, czy win chce służyty hospodowi? No prawda, po tym w ankiecie, bo one tam poprosili mnie, żeby ja nie tylko ankietu, tylko napisał takiego lista z prochaniem i z motywacji, czemu ja chcę wstąpić w orden, to tam ja napisał, że tam podrobno, że lubię modlitwy się, chcę służyć hospodowi, lubię jego cerkwę, lubię przebywać w chrámie, no, lubię monastyrski klimat, no, lubię duszpasterstwo, zajmuję się już duszpasterstwem, duszy mnie ciekawią, metafizyka mnie ciekawi, a nie fizyka Einsteina czy Newtona. Taki religijny rzeczy, znajdę, nie wydymi świt mnie bilż prywabluje niż tej wydymi. Oś mnie zdaje się, że to takie pokazniki, jakie zmniejszają ryzyk promachu przy wyborze duchownego stanu.
A otóż, a kiedy zaczynasz lubić modlitwę bardziej niż dziewczat?
A znajdę, mnie zdaje się, że ja lubię zawsze modlitwę bardziej niż dziewczat, bo ja i dosi lubię dziewczat, ale jak by nie modlitwa nece, to ja by, słuchajcie, ja by grzeszył na pewno katuszku, a tak to grzeszył po minimum, znajecie. Pani modlitwę za brata Petra i za takich jak ja.
Отже, я, власне, моє питання в чому складається, що треба пережити в молитві, щоб от відчувати знову ж таки той самий гачок. Це якийсь душевний стан, я не знаю, переживання, це якось Бог в молитві відкривається. Розумієте мене, да, я про що? Коли в молитві відчуваєш щось таке, що воно насичує тебе більше, ніж ось абсолютно щось інше.
No ja wam skażę, że w pryncypie, szanowni państwo, nawet wy odróżeni, wy, którzy nie stanę te świaszczenikami, czy monachami, monaszkami, i wy takoż se musicie wyczuwać, że w pryncypie modlitwa daje nam coś bliż głębokie niż drużyna, niż człowiek. No bo no tak mnie zdaje, a nie tylko zdaje, bo ja rozmawiaję z ludźmi też sotni roki, wiem, że w duszpasterstwie Я розмовляю, і вони це підтверджують. Ясна справа, що там ці перші роки подружжя, то таке є. І закоханіця, потім секс, дім, діти. No ale potem przychodzi właśnie te pragnienia służby Bożej, pragnienia czystoty duszy, pragnienia modlitwy, Biblii, biblijnego kruszka, rekolekcji. Ja baczę, jak rozderają się ci biedni i szczęśliwi, świeckie w podróżach, koły nie mogą przyjść i przyjmować udział. Ja pamiętam sobie, my w niedzielę przeżywali tak, że w rancji tata robił jajecznicę, potem my szli w chram, potem pisa chramu był obid, a pisa obidu jechali w lis i tam była progulianka. I słuchajcie, mnie nikomu nie było ciekawo i ty z baćkami, i ty z sestrami. Ja lubił chodzić sam, ale nie to muszę, tam ja robił tam jakiś tam sobie gru czy coś. Ja po prostu troszkę lubił Ostroń. Kiedy były zbory się nasi, simejni, ja tak kosz, no i ja lubię na przykład tam nie z dietworoj, tylko z dorosłym siedzieć za stołem, słuchać, to tak, Jezus 12-toriczny, ja lubię w bilżwze i szedł do czegoś wyższego. Potem, kiedy śpiewał w chorii, jeździł po całym świecie, mnie nie ciekawili ci materialni tam rzeczy, tam, co kupić, co jeść i tak dalej, co przywieźć do domu, ci podarunki, ze wse. Mnie metafizyka ciekawa, mnie jakaś poezja ciekawa. I to były wże pierwsze takie zawdatki do majbutniego stanu świeszczennika, że ta proza podróżniego i simejnego życia, a takoż pobud i z tym nic to powiązane, mnie nie aż tak zachopliwała. No i no ale zawsze było to rozderanie, bo kiedy baczył harną duszę, odjagnioną w harne tiło, no to słuchaj te pomolicie za mnie nieszczęsnego. Ale ja думаю, że koły ci harni duszy i harni tiła, tak, człowieczy, jak i żynoczy w podróżach, czy w świecku, po prostu stanie baczać monacha, świeszczennika, to i wony meni zazdrią. Ja im zazdrią inodi, a wony meni zazdrią. Daj Boże, żeby taki inodi, żeby każdy z nas znajszów te swoje poklikania, ryzyknów i potrapił w desiatku i bez promachu. To ty, co normalne, że będzie te troszkę narikania na swój stan, że będzie pragnienia cього, czego nie mają. Це нормально.
Отже, чи залишає Ісус Христос от кандидата до священства якби інколи наодинці, да, щоб він побув якби абсолютно один, не відчуваючи його, тобто Ісуса Христа, присутність, чи постійно об'являється йому в людях, говорячи і торкаючи його в саме серце?
No, ja skażę wam tak, kogoś słucha wświadczeń naszych służytelów i raptem do mnie nachyliła się do mnie Lenoczka Skyba, taka odna z moich prawych róg, z najbliższych takich przybliżonych służytelnic, liderok moich, i szeptom mnie pytaje, brat Piotr, a u was był kogoś kryzys duchowny? Ja każę, nie. A ono każe, i u mnie nie był. Не було. І ще я можу ствердити, що я не знаю чогось такого, що Ісус залишає людину. Да, я чув про темні ночі, я чув про це, що хтось має пустиню якусь без цього. Але так мені здається, що найчастіше, коли я навіть після гріхів, знаєте, не можу сказати, що я не відчував Господа, його любові, його присутності. Ясна справа, що є добрі і злі дні. Недавно я мав такий злий день, але потім прийшов, наприклад, вчора добрий день, дуже добрий навіть. Але навіть в ці злі дні я не можу сказати, що я не відчуваю Ісуса. Думаю, що є особи, котрих Ісус залишає, але Ісус їх не залишає в такому об'єктивному сенсі, тільки в такому відчутному, тобто суб'єктивному, в суб'єктивної маячні, суб'єктивний бред наш, так, маячня. Тобто мені здається, що Господа немає. Боже мій, Боже, чому ти мене залишив? Кричить Ісус, чи молиться Ісус на хресті. Ну, але об'єктивно Бог його не залишив, тільки він так відчував, що залишив. Тобто Бог є поруч, але не дає нам благодаті, що відчуваємо це. І це є стан скрути духовний, а більш інтенсивно може бути ніч, темна ніч Йоанна від Хреста. Але я особисто чогось такого не мав, натомість мав трудності іншого віду, тобто трудності пов'язані з діяльністю, там, з відносинами, такі зовнішні трудності, через котрі треба було страждання, через котрі треба було перейти. І Господь мене, можливо, очищує через такі зовнішні трудності, а не через якісь містичні.
А, шановні слухачі, сьогодні говоримо про таїнство священства, наскільки це дійсно ризиковане таїнство, наскільки треба зрікатися всього такого от побутового в цьому контексті. Шановні слухачі, телефонуйте до нас, ми вже перейшли за екватор нашого ефіру. У нас 4 оператори зв'язку для вас працює, і також соціальні мережі ВКонтакт, Фейсбук і Skype FM 69 68. Наразі скажу, що в Skype FM 69 68 ви не дозвонитеся, але можна туди писати. То краще пишіть, і одразу будемо відповідати на ваші запитання. А наші оператори зв'язку 044 577 56 45 або 46 і два мобільних 098 650 18 60, а також 093 323 73 18. Телефонуйте, озвучуйте свої запитання. Отже, наскільки дійсно шоковим є те, що, можливо, якісь світські таланти, які були, да, до священства, вони є, можливо, не так затребовані вже в священство? Чи це нонсенс, навпаки, все воно якось в затребу йде?
Можете повторити, я не дочув.
А наскільки, отже, є шоковим, і наскільки це взагалі трапляється в житті священника, коли він потрапляє в семінарію, потім виходить вже в священницьке життя і бачить, що якісь здібності чи таланти, які були в нього до священства, вони тут, в принципі, не потрібні. Наскільки таке от буває?
Ну так, ну хтось міг бути електриком, а тут, хоча, знаєте,
хоча
то так не
було. Хоча в Україні було. Це дуже
потрібно. Да, електрик – це найбільш потрібно.
А ви електрик чи?
Ні, я не електрик. І, натомість я гуманіст, я нічого не вмію. Викиньте мене зі священства. Ну, я тепер перепрошую, я тепер міг би психологією займатися, я міг би вже займатися, я був би чудовим водієм, дальнобольщиком, я міг би бути таксистом, о... З GPS-ом то навіть в Києві би був тепер, якби мене викинули зі священства. Але дійсно, скоріш за все, я не є людина ренесансу. Натомість, ну, дійсно, потрапляють до ордену люди, які там були кимось іншим, і тут мусять перейти на новий профіль, якби. Ну, але я думаю, що великого страждання немає, а при цьому це завжди може залишитися як хобі, чи може бути колись використаним, ну, бо дійсно не знаєш ніколи. Ми таких людей взагалі називаємо людьми ренесансу. Вони вміють грати, бути перукарами, вони вміють, розбираються в електроніці, в електриці, в механіці, вміють грати на гітарі, на баяні, на клавішах. Ми таких людей називаємо люди ренесансу. Є такі священники, я до них не належу. Найчастіше є так, що чим більш ktoś є людиною ренесансу, тим більш все ж таки є поверхневим і не буде глибоким, не буде мати спеціалізації, буде якби таким священником загально все знаючим, але щось за щось. Я є священником більш таким гуманістом, котрий має вузьку спеціалізацію якусь свою і в цьому можу бути там трошки добрий, не найгірший.
А питання зі Скайпу, Валентин Кошеленко. Як відрізнити дійсно покликання від молодечої захопленості моди?
Ну, взагалі, знаєте, я недавно мав такі реколекції. Приїхало 24 хлопців на розпізнавання свого покликання. І викладав їм навчання Ігнатія Лойолі, бо Лойола опрацював не тільки спосіб розпізнавання духів, про що ми тут з паном Сергієм вже багато говорили, багаторазово і багато. Натомість він також опрацював спосіб в таких трьох етапах, спосіб розпізнавання волі Божої. Навіть не тільки покликання, але взагалі волі Божої, тобто поклікання в покликанні, або поклікання в покликанні в покликанні і так далі, і так далі. Ну і він там показує так по суті три етапи. Перший етап, коли Господь daje duży mocny znak, no taki na przykład jak apostoł Paweł pod Damaskiem, że jemu kinął jego na ziemię, oczy widniał na 3 dni, i jeszcze potem promowił do niego przez Ananiu i w ogóle przez proroctwa, potem i tak dalej, i tak dalej. To jak błyskawka, jak grom z jasnego nieba. No to co jest pierwszy sposób, ale duży rzadki sny. Ja na przykład takiego nie mam. W drugi sposób, co jest sposób, nie pamiętam teraz dokładno, ale zdaje się, że przez wielką nasłodę, przez wielki mir i radość, okryleność, poszerzenia grudnej klitki, poszerzenia serca. To kiedy ty dumajesz pro co, na przepełniuje tebe radość, a w duszy prawo angiły likują. Coś w ciemu plani. Ale co będzie znak tylko wtedy, kiedy ty dysno chcesz woli Bożej. I ludzie, którzy nie smyryli się z Bogiem, nie powierzyli, nie dowierzyli z Bogowi, którzy mają swoje własne bażania, tu cej metod może nie do końca fajno podjęty, to muszczo, no, Gospod tobie nese swoje poklikania, a twoje serce własne strywoże. No, a czemu? Zamiast rozszerzył, poszerzywaty się w radości, że on, tak, co jest coś, czego ja chotiw, czego ja zawsze chotiw, to nawpaky, je wtecze. No, przygadajcie sobie dwóch proroków. Prorok Isaja, który skazał, jak oseł i z Szreka, сказав, візьми мене, правда? Коли Господь казав, кого нам послати, кого нам покликати до служіння пророчого, хто нам буде пророком в Ізраїлі? І він тоді підскакував, і радів, і тішився, юначисько, дурне, і казав, як осел шрековий, мене, будь ласка, я тут. Ну, а другий, то це Йона, котрий, як Тома апостол був більш скептичний, вже знав, що з Господом це так, плюси, мінуси, і він знав, чим це пахне, і втікав, як міг. Ну, але потім поняв, що вже втеча не вдасться, і каже, ладно. Ну, але бачите, для Ісая підскакував з радості. Чому? Тому що він хотів просто будь-чого, що догодить Богові, будь-чого, що чим зможе служити Богові, і Бог взаємно послужить йому. Він хотів заангажуватися в Бога, він не мав своїх планів, якщо навіть їх мав, теоретично кажу, no to win ich, skażemy, jakoś wtichomyrył, jak burił, zaspokoił, uporządkował, wykinął, tak, że one tycheńko ляgli jemu u підніжжя. Natomiast win czekał, że na hołos від Boga i był gotowy w будь-якому напрямку i ty. Господь by jemu сказав prorok, to win idę w proroctwo, podróżia w podróżie i tak dalej. Natomiast i ona ni. I ona chotiv czegoś swojego, nie chotiv was, bojał się, że Bóg jego pokrzy do tego prorokowania. I tomu, kiedy ktoś jest taki jak Jona, to musi na początku dojty do tego, do czego Jona dojde w tikaju, czy to w bitczas tej buri. Win na kinec to, smyrycja i skażę moriakam, ładna, kiedajte mene w morę, bo ce czerz mene, zdaju z hospody, pasza di, wriatuj, budu łaska cich tut moriakiv, cej korebl, a zimno i robisz, co chcesz. I w momencie, kiedy win lityć za bord цього корабля, то він вже смиренний, скажемо, плюс-мінус. Ну, і тоді рибка приплила, якийсь там великий скіт приплив, ну, і його там ковтнув, і собі Йона має у внутрощах цього ці риби має 3-денні реколекції, і там вже він є готовий в цій тиші, на дні моря, у внутрішніх риби, його серце втихомировося, і там він вже є готовий прийняти будь-яке повеління від Господа. І власне цей другий момент у Ігнаті Лойолі, коли серце тобі співає з радості, то це є це, але мусиш бути втихомирений як Ісая і як Йона на дні океану, а не як Йона втікаючи океаном перед Богом. А якщо немає, бо може бути і так, що комусь серце, no nie znają, ktoś jest taki flegmatyczny, czy tupy, czy jakiś taki czerstwy, zaszkrupiły, muzyka na niego nie dije, ani Mozart, ani Okean Elzy, no to taki flegmatyk, taki szachist, bez poczu TIF, no to mają trzeci jeszcze wariant i ten trzeci wariant to mają sobie rozkłady pozytywy, negatywy. Właśnie gdzie będzie bardziej pozytywny dla spasienia jego i ludztwa. Gdzie więc może bardziej wykorzystać swoje talenty, swoje zdolności, swoje własne hobby. Gdzie będzie jemu przyjemniejsze także, no bo i także plusy, minusy. I daj Boże, żeby jemu nie wyszło 50-50, 50 na 50, jak czemu jemu wyjdzie 49 na 51, budź łaska, idę w napiąku 51. Ale to tylko wtedy, kiedy pierwszy i drugi sposób nie podjął, kiedy Bóg nie przyszedł jak błyskawka i kiedy Bóg nie przyszedł przez likujące, radosne, poszerne, okrylne, wciszone serce. A i nawet kiedy przyszedł Bóg przez pierwszy sposób, albo drugi, albo i przez pierwszy, i przez drugi, to jeszcze dla, żeby postawić taką w pewną kropkę na koniec, można także zrobić sobie z listoczką taki balans, plusy, minusy moich zdolności, gdzie będą kraście wykorzystani w kontekście spasienia ludztwa, czy przy budownictwie mostów, czy przy budownictwie duchownych, niewidomych mostów między duszami ludzkimi wzajemno i duszami i Богом.
Отже, ви казали, що існують от проблеми у нових священників, новоосвячених, от саме в комунікаціях з людьми. В чому вони проявляються, яким чином Бог допомагає їх виправити, ці проблеми?
До 25-го року життя, коли я ще був хіба діаконом, я мав жахливо трупо холодні зимні руки, і ще мокрі від поту, з переживання, з внутрішньої напруги, яка бралася з несприйняття самого себе і зі страху, що інші також мене відкинуть, не сприймуть якось з критикою чи щось. І я мав всім велику проблему, коли я мав подати комусь руку, то я мусив іноді витирати або обогрівати її, щоб вона не була аж так холодна і аж так мокра. Уявляєте собі? А тепер, коли я тут з паном Сергієм собі балакаю на вухах, кидаючи лапшу на вуха четвертій України, ну то слухайте, як думаєте, які я маю руки? Вони є сухі, майже сухі і гарячі. А чому? Бо я не стривожений. Ну, пройшло там 22 роки, 23 роки, але це не тільки з віком. Це перед усім благодать. Чому кажу не з віком? Бо мене раптом це покинуло. Я правда, аж після 2 чи 3 місяців збагнув, помітив, що мої руки гарячі. І від цього моменту вони завжди гарячі. Тобто прийшла ця благодать, Господь мене якось врятував. Так що, що я можу сказати молодим закомплексованим священникам? Бо це є, власне, це є закомплексовані. Це коли приходиш з сім'ї, котра не дала тобі 100% вітаміну любові в дитинстві, котра не навчила тебе таких категорій, як відповідальність, як самотність, як храбрість, сміливість і вміння переживати, бути відкинутим і так далі, і так далі. Тобто сім'я, котра замало ще дала тобі, і всі сім'ї щось недоробляють в нас. Тому молоді священники майже завжди закомплексовані. Їм важко тримати цей баланс, бути так посерединці. Вони або занадто нахабні, хамські, твердошиї, черстві, впевнені себе, горді, пихаті, або навпаки, занадто боєхузні, несміливі, закомплексовані. No właśnie czemu? No sim'ya, jaka nie wychowała, tobto wychowała do savoir-vivre, передала освіту, але не навчила жити, як бути, як існувати, як діяти, як бути відкинутим, як не перейматися, як шанувати тільки Бога по суті, і так далі, і так далі. No i що можна порадити таким священникам? По-перше, моліться, по-друге, моліться, по-третє, моліться. По-четверте, ждіть, ждіть благодаті. Можливо, ждіть трошки, чекайте трошки на більш дорослий вік. Це з віком трошки. Вік вам допоможе. Вік і досвід. Не таке життя аж жахливе, як воно жахливе, як жахливим здається бути. Ну, а крім цього, також треба щось роздумувати, може 12 кроків АА робити, може там якісь зайнятися трошки співзалежністю своєю. Тобто психологія співзалежності або залежності. Ну і пробувати щось, працювати трошки над собою. Але перше – це молитва, друге – ждання, чекання, а третє – праця над собою. Ну і відкладайте цей шнурок і мило, не вішайте себе відразу. Почекайте з 20 років, потім повіситеся.
А ви самі мене надихнули на містичне запитання. От знаєте, один єпископ, чи то жартуючи, чи то правду говорив, що перші 5 років у священстві – це коли ти катаєшся на чорті. Вибачте, вже з пісні слів не викинеш. Другі 5 років – він на тобі. Третій – як домовитись. У вас вже, здається, п'ятирічка. Отже, як у вас? Єпископ сказав, не я придумав, отже.
Ну, да. В цьому, що кидаємося на чортів, то це може бути такий синдром трошки самовпевненості священника, так? Тобто, дійсно, ну, молоді священники, ну, це синдром. Неопрезбітер, тобто священник першого року, простіть йому. Я тепер бачу, коли бачу, як діють мої співбрати або інші священники з малим стажем, no to ja żachajus, jakim ja był. Boże, wsie ludztwo, które mnie znało 20 roków temu nazad, prostić, bud łaska, Petra, raba niedostojnego waszych nich. No prostić mnie pychatoho, durnoho. Boże mi, kiedy ty tak podywiesz, na szczęście dobre sobie nie pamiętają. No ale słuchajcie, to jest syndrom, no a co w podróży nie ma takich syndromów, no точно є. Так що, так як священник не береться з космосу, не береться з місяця, з Марса, не прилітає, то ж це з ваших сімей, це ви виновні. Так що прощайте самим собі хіба і йому. Це саме буде в подружжі. Там треба дотиратися між супругами, а тут треба, щоб цей священник дотирався з парафією. Але хочу сказати так, парафія з одного боку повинна йому там рукою махати, хай собі пихатим буде, але з другого боку не зовсім давати йому поля. Тобто вставити іноді таку, хоча церква противиться акупунктурі, то робити такі іголочки, вставити йому, щоб парафія має також виховувати трохи священника, так, особливо такого неопрезбітера, молодого. Тобто не дати йому занадто пихатим бути. Але з другого боку пам'ятати, що це все ж таки священник, він має вищі пагони. No. Потім є друге п'ятиріччя, ви кажете, що біс вже нами ганяє.
Ну, це не я, це я цитую.
Але це так щось в цьому є, може у когось там 5 років, у когось 7 років таке буде, бо знаєте, потім наступає у більш таких, я би сказав, радикальних чи романтичних священників, то може це буде не друга п'ятирічка, тільки там буде після 10 років, друге десятиріччя, чи сіморіччя, може. Ну, але щось з цього є, бо наступає така зла стабілізація, якби. І ну, набирає жиру просто, ну, таке, ну, власне, стабілізація – це хіба найкраще слово. До речі, кожен з пророків хіба це мав, бо бачимо це у царя Давида, котрий потім вже на війни навіть не ходив, тільки собі вставав під вечір, весь день собі лежав в ліжку, потім грішив зваччевою, а все розпочалося від тій стабілізації. І це дійсно біси тоді над тобою воюють. Є щось в цьому. Наприклад, може бути так, що священник іде до за покликанням і він кидає, немає проблеми з чистотою. Колись мав, коли поступає до ордену, немає, натомість потім, після 5, 7, 10 років, початково іще такого революційного ставлення, раптом у нього з'являється, повертається цей неопоганство, повертається до нього ця нечистота. Тобто, власне, ці біси. Думав, що це проблема вирішена, а це повертається. І це майже закономірно. No i що? No і дійсно, третя п'ятиріччя чи десятиріччя то буде, ну то як домовимося з цим чортом. Ну то як, в принципі, як Бог побогословить, як будемо воювати, так і буде. Ну, дай Боже всім щастя.
Ну, а потім уже все, якась така активна фаза, скажімо так, воєнних бойових дій з паранормальними явищами, вона закінчується, чи переходить на новий етап змагання, більш такий завуальований, можливо?
Або... Питаєте про четверте, да? Про
четверте. Да. Що не договорив єпископ?
А в четвертому священик, певно, становиться або як чорт, або стає Богом.
Да. А в п'яте то ви вже нам і не скажете, да?
Що п'яте, то давайте пожити ще трошки.
Ясно. Отже, і на завершення, перед тим, як ми перейдемо до молитви, також хочу, щоб, ну, врешті ви сказали, що в Києві буде школа християнського життя і евангелізації Святої Марії. Будь ласка.
Да, хочу всіх Państwa запросити, тому що ми тут собі з паном Сергієм так балакаємо, а майже нікого вас не запрошую конкретно на школи. Таке натхнення мав, щоб тепер запросити, тим паче, що в столиці, в Києві, буде тепер школа в ці вихідні, п'ятниця теж там підвечір на бульварі Перова у Капуцинів з 8 по 10 травня, але також в ці вихідні, в цей уікенд буде в Дніпропетровську, де брат Матій Стебурський і Збишек Савчук, капуцини, запрошують. Там, здається, костел при проспекті Карла Маркса, наскільки пам'ятаю. Ну і також брати францисканці, греко-католики запрошуємо на школу в Ужгороді. Не пам'ятаю адреси, але прошу якось звертатися в Касилів чи на наш сайт виходити. Так що сердечно запрошую.
Ну і на завершення традиційно прошу вас про молитву, отче, будь ласка.
Господи, дякую тобі передусім за покликання, котре ти дав мені, і також за покликання, котре ти дав усім покликаним до чернечого життя і до священницького. Маємо в цьому році рік Богові посвяченого життя, тобто чернечого, монашого. То я тобі дякую, Господи, за це найлегше, найчудовніше хіба покликання, наймиліше хіба. Все мати, ну крім сексу, крім сексу, Господи, тому що з дівками, з жінками, з дівчатами, то це мої чада, то я маю відносини, і маю розмови, і дружби, і так далі, і так далі. То хіба тільки від сексу і від дітвори, правда? О, без дітвори. Без цих бешкетників солодких, вампірчиків, які висосують всю кров з нас, цих наймиліших і найжахливіших піранні малих, ти дав мені покликання. Ну, але дав мені духовних діток за то багато. Ну і, Господи, дякую тобі за це чернече і священницьке покликання, за цей спокій по вечорах чи по ночах, за цю самотність, за моїх братів, котрі мене терплять, а я їх... котрі мене терплять, ну і котрі мені дають свою довіру. Ми сваримося, Господи, часто в цих наших монастирях, але хіба і любимося. Старість це покаже. Сварки відійдуть разом з суєтою мірською і з інтересами партикулярними. Натомість залишиться, думаю, ця дружба між нами, капуцинами, між братами моїми і мною, нами всіма. Так що, Господи, дякую тобі за найкращий орден на світі. Шановні Państwo, немає кращої, ніж францискańska духовність, а в неї немає кращого, ніж капуцин. Так що, Господи, дякую за це, що ти мене покликав до найкращого ордену, бо не домініканці і не єзуїти, але францискańska духовність. А не якась інша, а в неї, власне, капуцини, найкращий орден світу. Так що дякую тобі, Господи, за це. Ну, сліпої куриці зерно попало. Дякую тобі, Господи, за це. Ну і, Господи, прошу, щоб ти кликав наступних. Це суперове життя. Півгодини медитації вранці, півгодини роздуму ввечері, адорація святих тайн, щоденна служба, бревіарі, читання духовне, братва, діяльність душпастерська, витирання людям, плачучим сліз, ведення їх до Царства Небесного, давання їм життя вічного, тобто більш ніж рідна мати дала. Господи, давай людям таке покликання чернече, священське. Тим паче, що раб твій, пророк твій в 19 столітті Дон Боско сказав, що кожна четверта дитина в католицьких сім'ях має кликання Боже до чернечого або священського буття. Кожна четверта, ну то порахуйте, шановні Państwo, своїх діток і одне на четверо, то давайте в монастирі, перекидайте крізь забори. Господи, ти окриляй ці душі, щоб вони перелітали над стінами монастирських мурів, над мурами нашими. Дай, Господи, багато кому таке власне покликання. Я тобі ще раз дякую від свого імені, від імені всіх задоволених монахів і священників. Це чи могло нас, Господи, зустріти щось кращого? Так, як ти сказав до Петра Апостола, який сказав до тебе, відійди від мене, Господи, не ризикуй зі мною, Господи, я бо людина грішна, а ти йому сказав, там не є аж так драматично, Петрику, іди за мною, а я вченю тебе поволі, рибаком душ. А потім виявилося, Господи, що не тільки рибаком душ ти його вчинив, душ, який ловив для Царства Небесного, але також в його неводи попадали і ангели, а і навіть боги. Бо, Господи, що він сказав, то ти мусив виконати на небі. Таким чином він тебе і піймав, і Духа Твого піймав, і Отця Твого Небесного. Бо вся трійця в якомусь аспекті стала слуханою Петрові. Господи, чи могло припасти Петрові якась краще життя, краща доля, краща частка? Так і мені. Тому дякую тобі, Господи, і прошу тебе, кликай всіх. Амінь.
Амінь. Отже, школа ваша називається «Школа християнського життя і евангелізації». Тобто на наступний тиждень, в середу о 21-й годині, будемо вчитися, ну і у вас в тому числі, як правильно євангелізовувати, щоб наша євангелізація за допомогою і вас ставала дійсно тією справжньою євангелізацією, тим справжнім засолом, до якого нас кличе Господь Бог Ісус Христос.
Дуже добре, тому що в принципі, в наступний четвер, так по днях, то повинен бути хіба Вознесіння Господнє, тобто момент, в котрому учні готуються до евангелізації через очікування в горниці, в вечернику в Єрусалимі на Духа Святого.
А може і Дух надихнув мене це і сказати, хто його знає, дай Боже.
Не журналіст Сергій, а пророк Сергій.
І це сказав отець Петро Куркевич.
Амінь.
Дякую, отже, з Богом.
З Богом, дякую.